Inselmilkom għal program jħor kontra l-kurent. Program fuq Zazax, l-lum anki miz Zazax, għax għanna zewġ mistednin l-lum wkoll huma Zazax, u allura se nkunu qegħdin bla dubju ta' xejn home. Dan il-program minn din is-sensiela ġdida ta' dan anki dan il-parti tal-iskeda se jkun qed nittrattaw issue oħra marbuta forsi xi ftit jew wis ma' Zazax li hija l-kreattività. Imma forsi perspettiva differenti. Iż-żagħżagħ huma konsidrati bħala nies kreattivi. Kif darba għalt l-istudenta, meta kun qed nitkellmu pereżempju fuq il-moda, għalt il-moda toħloqha int, għax jekk hi fil-biss jew f'xi modi oħra tgħixin, il-kreattività mhi xejn li fil-mod personali tiegħek ta' kif tara d-dinja. Biex niddiskutu dan is-suġġett magħhom illum għandi lil Miss Shirley, Police Sherchin, għalliema speċjalizzata fil-kreattività. U mnebħaw kol mixxol ta' Edward De Bono fost oħrajn. Għada kif l-estet il-masters u trattat it-teżi tagħha fuq l-aspett tal-għalliema u relazzjoni li għandhom għall-kreattività. Hija wkollhom żagħżugħa. Magħna għandna wkoll il-Miss Adriana Tedesco. Adriana għamlet kors fil-psikoloġija edha tagħmel riċerka interessanti immens fuq il-kreattività u l-innovazzjoni f'relazzjoni mas-settur intraprenditorjali u fil-preżent taħdem ma' kumpanija ta' riċerka u taħriġ u tagħmel xi xogħol mal-università. Inselmilkom, l-ewwel mistoqsija, Shirley, il-kreattività, kif tiddefinixxiha inti?
Il-kreattività għandha elementi qawwijin ta' xi ħaġa ġdida li tikkrea xi ħaġa. Mhux neċessarjament marbuta ma' settur tal-arti. Kif ta' spiss
nassoċjawha.
Eżatt. Imma il-kreattività fil-fatt tinstab teżisti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Tista' tkun qiegħda preżenti ġifieri f'kwalunkwe ħaġa li wieħed jagħmel. Ġifieri l-fatt li pereżempju solvi problema, sib soluzzjoni ġdida l-problema tista' tkun kwalunkwe problema mara tad-dar, pereżempju kollha xi problema ma nafx kif ħassolvi xi ħaġa. Jekk jien ixxira sib soluzzjoni għaliha dik hija kreattività wkoll.
Adriana, kif tiddefinixxiha inti l-kreattività?
Hemm jekk trid jiġifieri propju definizzjoni, kieku jiena niddefinixxiha bħala l-proċess li bih toħroġ b'idea ġodda. Sewa u palma jiġifieri qegħdin tgħidu, ħafna nies jassoċjawha trid tkun artist jew pittur jew skultur inti biex tkun kreattiv, però llum il-ġurnata wkoll bir-riċerka qed naraw li da mhux minnu, jiġifieri inti tagħmel x'tagħmel. Jiġifieri any walk of life għandek lok fejn inti tista' tkun kreattiv.
Meta qegħdin nitkellmu fuq il-kreattività bħala prerogativa tal-art, ma all right, għattuli li l-kreattività hija xi aspett li inti qed tiżviluppa qed toħloq qed tirrealizza. Xogħol li inti tajtni xi eżempji, fil-ħajja ta' kuljum, ta' Zazax, il-kreattività bliema mod ma nafx nistgħu narawha, bliema mod tista' tkun utli fil-ħajja tagħhom.
Il-fatt li ma jħallux il-kurrent jiġbidhom, per eżempju, speċjalment jekk il-kurrent ma jkunx wieħed pożittiv. Imma jkunu kreattivi u jkunu kapaċi joħolqu soluzzjoni għas situazzjoni li jkunu qegħdin fiha, per eżempju, li jkunu kapaċi jkunu individwi f'soċjetà fejn sfortunatament ċertu żgħażagħ iktar ħossuhom komdi li jiblendjaw iktar milli jkunu jispikkaw, imma il-fatt li tkun kapaċi tispikka hemmhekk inti tkun qed tkun kreattiv. Issa ovvjament il-kreattività jista' jkollha kemm elementi tajbin kemm elementi ħżiena. Imma għax jien naf jekk wieħed ħallil, pereżempju, sab mod ġdid kif jisraq. Tista' tgħidlu kreattiv dak dik hija mistoqsija li hija xi ħaġa interessanti ħafna, però naħseb li d-definizzjoni proprja ta' kreattività għandha element ukoll ta' valur fija. Issa valur fis-sens li jekk hija xi ħaġa li mhijiex moralment jew soċjalment pożittiva, għandi dubji tiegħi kemm tista' qisha bħala kreattiva. il-ħaġa. Imma żgħażagħ jistgħu jkunu kreattivi f'kull aspett tal-ħajja tagħhom inti semmejt il-moda. Jekk sempliċement tiftaħ magażin u tmur tixtri dawk il-ħwejġ rajt fil-magażin, hemmhekk m'intix qed tkun kreattiv, imma jekk fil-fatt, kif semmejt inti dak l-eżempju qabel, il-moda toħloqha inti billi jien naf xtrajt jeans u rajt kif attrezzajtu per eżempju jew attajtu hemmhekk qed toħroġ iktar il-kreattività rather milli sempliċement baċċa xi ħaġa minn fuq l-iskaffa u l-bista per eżempju jew sempliċement segwejt kors għamilt eżatt dak li qalulek u daqshekk. Però naħseb ukoll li ż-żgħażagħ iħossu ċertu żgħażagħ ġieli jħossu li jekk ikunu kreattivi u jkunu wisq differenti, is-soċjetà ma taċċettax il-kreattività tagħhom, ma taċċettax li jkunu daqshekk differenti bħal lecturers pereżempju.
Interessanti di. Dal-aspett ta' kreattività allura li żgħażagħ jista' jdaħħlhom fl-inkwiet, Adriana, ġifieri.
Iva, infatti li għax intom fil-bidu semmejtu li kultant żgħażagħ għandhom dik it-tendenza li forsi jitkaxkru xi ftit mal-kurrent il-buzzword nistgħu nsejħula ta' peer pressure, speċi għax sħabi għamlu hekk, sħabi qabdu jpejpu mela ħanaqbad impejpin ukoll għax inkella nħoss neħuta barra mill-ilma. Però jiġifieri rridu nħarsu wkoll li n-naħa l-oħra tal-istorja fej l-adolescenza nafu jiġifieri li hija fażi fej dak li jkun qiegħed jesperimenta wkoll bl-identità tiegħu. Għalfej għax daw adapitada ħajkunu l-adult, ħajkunu adulti u jridu jiddeċidu x'ħajamlu bil-kumplament ta' ħajjithom u eżattament li ma linja jridu jsegu. Allura hemmhekk għandek ħafna esperimentazzjoni b'affarijiet ġodda qed tifhem. Dejjem irridu jippruvaw il-ġdid, hemmhekk fej forsi ħa toħroġ dik il-ftit ribellioni u għandna nħarsu lejhom forsi bħala antikonformisti għal frustrazzjoni ħafna drabi tal-alliema u l-ġenituri kif qed ngħidu.
Toħloq dik hija x'int toħloq li ftit dilemma dina bħal meta viċin tal-post fejn naħdem jien hemm tendenza pereżempju li żgħażagħ pereżempju jintelqu fil-bank jien jgħodu jitkellmu jiddiskutu dan kollu mhux l-ewwel darba li sip lecturers li qed jgħidu sma dawna qegħdin hemm jisu wara kif spiċċaw, jisu daw li għandhom rispett tal-jom infushom aħseb wara kemm se jkollhom għal ħadd ieħor u jien minn ħa l-oħra ma nafx mhux għax inqisni ċ-champion ta' żgħażagħ, ma jien niftakarna meta konna żgħażagħ aħna konna nintelqu f'postijiet differenti u jekk hemm bank fejn tpoġġi probabbli mhux se tuża dak il-bank imma se tpoġġi mal-art ħdej dak il-bank. Jisu dan donnu dal-element ta' żgħażagħ li jesprimu ruħhom u li jkunu antikonformisti kif qed tgħidu intkom, ipoġġi isu l-ġenerazzjoni adulta taħt ċerta ansjetà kważi poġġem on the defense, ma nafx kif taraw, anke mill-aspett, mill-perspettiva ta' kreattività.
Ija, vera, kultant, jiġifieri kif qed tgħid int naraw dik it-tendenza anke fl-ilbis tagħhom u isu ċertu telqa u anke xagħarhom, jippruvaw jagħmluh b'mod stram. Iva, isu ma nafx hija kollha image li daw qed jippruvaw jitrażmettu. Ma nafx forsi l-mod tagħhom biex juru li jiena differenti, jiena m'iniex numru biex jispikkaw, so to speak. Però mbagħad il-fatt li nassoċjaw dik mal-fatt li m'għandhomx entużjażmu forsi nuqqas ta' inizjattiva ma naħsibx li hu minnu fis-sens li żgħażagħ juri ħafna entużjażmu għandu ħafna inizjattiva dement li qed jitratta ma' xi ħaġa li hu pjaċir jagħmilha jew xi ħaġa li huwa tajjeb fiha jekk hija mużika u l-mużika li ilu tolqtu da ħajagħmel kwalunkwe sforz jiġifieri biex isir tajjeb dik il-ħaġa. Jekk on the other hand inti ħad isfurzah jieħu linja li lilu ma tantx tolqtu għax missierek tabib mela inti trid tkun tabib, hemmhekk ħajagħmel xi ħaġa b'nofs qalb u nofs ħeġġa, mhux ħajkun hemm inizjattiva, mhux ħajkun hemm entużjażmu kif qed tgħid inti. Jiġifieri dement li ttieħi ċans u ttieħi l-ispazju biex jagħżel dak li jixtieq jagħmel fil-ħajja, naħseb jiena ħajkollu inizjattiva u ħajkollu entużjażmu.
Ma nafx kif.
U kif kont qed tgħid inti meta l-adulti iħarsu b'ċertu xettiċiżmu u ma jaċċettawx ċertu behavior. Naħseb li aħna tant is-soċjetà tirrikjed li nikkonformaw li nimxu b'ċertu mod li meta tasal ċertu età tinsa li meta tkun żgħir, iktar ma tkun żgħir, anke meta tkun tfal, dak iċ-ċertu rbit inti ma tħossux, allura iktar faċli għalik li tmur kontra l-kurrent.
Il-taħna għannimxi jissa pass il-qodima, din u koll ħagġa li in a way tikkonfondin il-way in a way tħassibni. Il-kreativita għanna nal-muwa ġifiri f-kurikulu u f-pala parti mis-sistema edukativa tagħna għanna nal-mu l-kreativita?
Iva, capital letters, Iva. Palissa u moviment, palissa u moviment gbir, mux Malta biss, imman madwar l-Europa fuq l-izvilup tal-kreativita. Ovvjament, għaw metodi differenti ta' kif tiġi mal kreativita u naħseb dik hija il-kwistjoni kif ħatalli mal kreativita imma f'dal-istadju ma naħsibx li għatem dubi dwar l-importanza li l-kreativita fil-fatt tiġi malma fl-iskejjel li tfal jiġu mħarġa biex jitalmu kif ikunu indipendenti. Għaliex dak huwa element tal-li inti tkun kreativ li inti m'għandekx bżonn il-gwida ta' xi ħadd ieħor biex tagħmel xi ħaġa li inti mhux bil-fors issegwi pass kif jgħidlek il-ktieb biex tirnexxi. U ovvjament anka biex tipprepara ruħek għad-dinja tax-xogħol f'soċjetà li il-ħin kollu tinbidel, li l-eżiġenzi li jinkolli jinbidlu, l-eżiġenzi ta' 10 snin oħra, laqas biss nafu x'se jkunu. Ċiri importanti li fl-iskola il-kurikulu jkun b'tali mod li l-tfal inħarġuhom ikunu flessibbli u kreattivi biex jilħqu id-domandi u l-pressures li ħajkollhom 10, 20, 30 sena oħra.
Ma tarix jiġifieri bħala artifiċjali tallem l-aspet ta' kreativita. Ġifieri persuna mhux kreattiv tista' ġibu f'pożizzjoni li jkun.
Dana ħafna studjużi ħanajtek fuq kreattività joħorġu lek banaloġiji għal domanda bħalma saqsejtni int u jgħidu lek basketball player. Ovvjament int ħajkollok nies li minnhom dinatura fil-basketball huma aħjar minn oħrajn, però b'ammont ta' prattika tista' dejjem timpruvja dak l-skill, għax huwa skill li jista' jiġi irranġat, żviluppat. Bħala artifiċjalità, jien nista' nieħu l-eżempju tiegħi personali meta dħalt għal dan il-masters, jien għad tajjeb masters fil-kreattività, għad ħani tallem xi ħaġa kbira u dħalt għalih, però tibda tirrealizza illi mhux qed jalmuk xejn ta' barra minn hawn, qed jalmuk tagħmel użu aħjar minn affarijiet li ġa taf. Kif? Billi taħseb b'mod differenti minn dak li dejjem kont taħseb fih. U tibda tinduna li l-applikazzjoni ta' da' suġġett hija vasta, jiġifieri tagħmel x'tagħmel kwalunkwe xogħolda tista' tapplikah. Qed tifhem għax qed ngħidlek mhuwiex bħal meta inti tgħallimt l-IT tajt jien espert f'suġġett. U daqshekk. Dak huwa suġġett, huwa knowledge li tista' tapplikah f'diversi suġġetti oħra, diversi setturi. Qed tifhem jiġifieri le, ir-risposta tiegħi hija ma narax bħala ħaġa artifiċjali.
Spiegaw li ftit dil-idea ta' left brain u right brain u parti kreattiva u parti inqas kreattiva jew parti iktar razzjonali.
Aħna jiġifieri riċerkaturi li l-moħħ għandek il-parti xellugija tal-moħħ u għandek il-parti leminija maqsum qisu f'ġiex hemisferi differenti. Issa hemm riċerkaturi jiġifieri li l-parti il-parti leminija tal-moħħ hija dik il-parti responsabbli għall-emozzjoni, għall-kreattività, kemm inti kapaċi jiġifieri tesperimenta b'affarijiet ġodda toħloq kapulavuri għall-argument jew affarijiet mhux tas-soltu ha. Mentri l-parti xellugija hija l-parti razzjonali. Iżjed. Allura jekk inti għandek engineer sewwa jew għandek programmer. Nies li jiġifieri qed jiddiljaw ma' aspetti tekniċi għandhom dik il-parti tal-moħħ li aktar dominanti. Hawnhekk joħorġu wkoll differenzi fis-sessi. fej n-nisa hemm it-tendenza jiġifieri li għandhom il-parti responsabbli għall-emozzjoni ftit iktar dominanti, mentri l-irġiel għandhom dik il-parti tal-moħħ responsabbli għal kemm intrazzjonali iktar dominanti.
U di kif kun żviluppat bħala hija iktar dominanti minn għall-ġender minn.
Da mhux qed ngħidlek jiġifieri li hija dejjem hekk. It's a rule of thumb, jiġifieri. The average woman għandha tendenza li tkun iktar żviluppati fejn jidħol l-emozzjoni. Qed tifhem mhux li mhux se ssib imbagħad changes.
Okay. Allura għandkom meta qegħdin taħdmu ma' nies fuq il-livell ta' kreatività, Shirley, iżommu f'moħħkom li l-irġiel forsi huma nqas ngħidu hekk profiċenti f'din l-aspett jew kellha meta taħdem ma' żagħżugħ, ma' tifel, ma' tifla, da ma jagħmilx xi differenza partikolari.
Iktar ma jkunu żgħar. Id-differenza jiena nħoss li nqas tidher. Jiddependi wkoll imbagħad it-tip ta' background li għandhom. Jekk pereżempju nidħol fi klassi jiena iktar għandix naqsam mat-tfal tal-primarja. Jekk nidħol fi klassi fejn minħabba l-streaming ikunu klassi li huma gerjati u li jmorru tajb ħafna fl-eżamijiet, tippretendi inti tgħid dawn il-bravi fil-kuntest ta' eżamijiet u tippretendi u jiena fil-bidu kont nippretendi li ħammur ħanmexxi iktar magħhom. Imma il-fatt li inti tkun tajb fl-eżamijiet għaliex tkun tallimt kif tmexxi għal dak l-eżami u ma jirriflettix il-kreattività. Jekk dawn diġà jiena f'waslu year 6 ilhom 6 snin l-iskola u lajnuna li ħadu mill-ġenituri tagħhom li talmu isegwu l-ktieb, pereżempju, ma jfissirx li żviluppaw il-kreattività. Mentri minn naħa l-oħra nidħol fi klassi fejn il-marki tagħhom fl-eżamijiet ma jkunux daqshekk tajbin, però ikunu juru elementi qawwijin ta' kreattività għaliex ikunu jilabu ħafna ma' sħabhom pereżempju barra triq. Allura ikunu rabbew ċertu skills, forsi kollhom xi problemi wkoll id-dar. Ikunu rabbew ċertu skills li ikunu iktar kapaċi jiżviluppaw l-kreattività tagħhom. Ġifieri l-kreattività tiddependi mhux biss minn kif inti ħalqitek in-natura li tilab il-parti tagħha, imma dak iktar nidħlu fuq IQ. Imma wkoll il-background tiegħek li kellek u t-tip ta' esperjenzi li għaddejt minnhom. Issa dan jibdew jitrabbew minn dok kienu tfal.
Ta' kemm tkun stimulat, ta' kemm tkun ġejt espost tal-esperjenzi differenti, ta' kemm l-ambjent tiegħek fejn il-kamra tiegħek, il-bedroom tiegħek, id-dar tiegħek, dawn kollha huma aspetti li jiżviluppaw. Allura meta inti qiegħda taħdem, meta inti qiegħda proprju taħdem ġo skola, x'inhu dak forsi li tara jien ngħidu hekk nieqes li jagħmilek ix-xogħol tiegħek diffiċli biex tiżviluppa dal-aspett ta' kreattività fi tfal Maltin. Ta' fin, għandna tendenza ngħidu anki ta' Roma, jasa tfal Taljani tpoġġu l-mikrofon magħhom, hop jibdew jgħidu lek ma jafux. Issa jien għandi ftit dubju fuq għadi u kollox il-kumpaniji ta' television ma jgħodux jistennew in-nies li għalqun immaġina jien ġifieri fejn għandhom bżonn jeditja u dan kollu. Ma jien assumu li dan huwa stereotip li ilha. X'inhu dak li tara nieqes biex dil-kreattività donnu jisu toħroġ mill-.
Fortunatament l-affarijiet qegħdin jinbidlu.
Aha, neħu dik il-kwestjoni iva.
Però hemm nuqqas kbir ta' diskussjoni tal-ok fejn it-tfal jieħdu rwol attiv fil-klassi. L-ikbar problema u din sibta wkoll mill-mod kif rispondew fir-riċerka li għamilt l-allima. Tant impressjoni biex l-allima tipprepara l-itfal għall-eżami li l-allima tqatta il-maġġor parti tal-ħin titkellemi u tipprepara l-itfal biex il-estu dak li għandhom il-estu mill-ktieb. Allura l-element ta' discovery learning, per eżempju, l-element li t-tfal jinvestigaw it-talim tagħhom li jieħdu rwol attiv, li jistaqsu ċertu mistoqsijiet, l-allema dawk ta' spista rom zejda. Ta' rom zejda mhux għaliex fil-fatt i ma taqbilx magħhom, imma għaliex dawn huma mod ta' talim li jieħu l-ħin. U li sfortunatament ma jiġix rifless fl-eżami. Fil-mod ta' kif isi kif inhu preparat l-eżami. Kif għedlek, l-affarijiet din jinbidlu, għaliex anka tara il-karti tal-eżamijiet tal-tfal, qed jiżdiedu iktar mistoqsijiet li ma jirrikjedux risposta iva jew le, jew ma jirrikjedux li tfal sempliċement mill-memorja jiftakru x'kien hemm fil-ktieb, imma it-tfal din jiġu mistoqsija l-opinjoni tagħhom, mistoqsiji jiġu hemm ċertu mistoqsijiet fejn iridu janalizzaw xi ħaġa, l-opinjat u l-opinjoni tagħhom. Definitely, definitely, ġifieri, imma l-fatt li diġà hemm daw l-elementi qegħdin jinfiltraw fil-karta tal-eżami dak huwa diġà
indikazzjoni li għandna bżonn niċċellinġew l-affarijiet is-sistemi tagħna.
U min-naħa l-oħra wkoll hemm il-drawback li l-ġenituri għalijom mattijom xtort imma jamlu pressure kbira fuq l-allima u koll biex jikonformaw ma l-eżami ma dak li jem rikjest fl-eżami.
Adriana, għana għabbis issa minn primarja għall-esperienza tijak inti għadek zazuħa ħafna u għallura zgur tiftakar ħafna iktar minni l-esperienza tijak tal-università bħala studenta. Kont tara elementa kreativita anke kif dan huwa sezzjon tal-università ġirien billi nkunu ftit kritiċi ma mhux ħażin. Jew kellha kien hemm ċerta riġidità jisu kważi estensjoni tal- biex ngħidlek kważi tal-primarja. Kif nagħmlu.
Palma ġej ġirien semmiċ.
Kif hekk il-kredits ġibta mhux m'hemmx periklu li.
Ekku. Biex qed jgħid li m'hemmx riġidità fis-sistema edukattiva tagħna naħseb wieħed qed ikun daqsxejn waħda inġenu jiena u għami wkoll. L-enfasi tremenda li hemm fuq l-assessment u fuq l-eżamijiet tal-aħħar jiġifieri hija għalija ma tagħmilx ħafna sens m'hemmx għalfejn da student jiġi assessed 100% fuq il-karta li jagħti fl-aħħar tas-sena. Da m'hemm xejn ħażin billi inti tassessja ħanka tul is-sena u anka fuq il-proċess mhux fuq l-outcome biss.
Milli ma tkunx qed tiġi assessjata fuq matul is-snin kollha? Ġri mill-modjus u mill-kredits u dal-affarijiet.
Eħe, li qed ngħidlek jiena huwa li inti ħafna drabi għandek studenti li huma kreattivi, però mhumiex il-high achievers, mhumiex dawk li jġibulek l-aħjar marki, għal dawn huma l-istudenti li huma jew id-dropouts, jew dawk li ħajrrepetulek is-sena. Qed tifhem jiġifieri mhux qed ngħidlek li kull student li jiġifieri jilħaq huwa l-istudent mhux kreattiv, però sfortunatament għandek l-istudent li huwa kreattiv, però qed tifhem fl-eżamijiet mhuwiex dak li jġib l-aħjar marki. U forsi ma jgħaddilekx fl-aħħar imma l-kreattività hemm qiegħda. Qed tifhem jiġifieri jekk da tgħidlu rrakkunta l-istorja joħroġlok b'xi storja jiġifier fenomenali fejn tgħid laqas jien ma kont nasal għal din l-immaġinazzjoni kollha. Qed tifhem tinduna li l-kreattività qiegħda hemm, però għax mhuwiex kapaċi jagħti lill-għallim dak li l-għallim qed jistenna minnu. Da ma jilħaqlekx, u ma jiġix l-ewwel u t-tieni u t-tielet fil-klassi u ma jħux il-premju fl-aħħar, qed tifhem ma jiġix ippremjat bħalma jiġi premjat student li bażikament qed jirrigurġita dak kollu li tallimtu lis-sena. Qed tifhem b'dak il-mod aħna m'aħniex nippremjawha u m'aħniex laqas nirrikonoxxuha l-kreattività fl-istudenti. Dak il-mod naħseb li hija riġida.
U kważi s-sistema. Il-mod kif is-sistema taħdem hija kważi iktar interessata biex tkun taf x'ma tafx milli x'taf. Il-mod kif anke jien niftakar pereżempju kellna lecturer tajba, aħna kellna lecturer eċċellenti fil-settur tal-psikoloġija. Però mbagħad kienet tagħmlilna assessment li kien isir multiple choice li kellu dak li nsejħullu negative mark, jiġifieri jekk ġib waħda ħażina jitnaqas lek punt jew se tinqas minn punt biex. Ma tant kien magħmul b'mod li jaqbdek da li ħafna minna kienu jibatu jien l-ewwel wieħed ġifieri konna biex ngħaddu konna mbagħtu ħafna. U l-impressjoni li kont nieħu kien illi mhux biex din issir taf jiena x'naf imma di proprju biex issir taf jiena x'ma nafx. U dik seta tistaqsina x'kont ngħidilha mill-ewwel x'ma nafx. Jiġifieri eżami anke l-eżami ġa fih l-ansjetà tiegħu.
Ekku, daqsxejn problema hija l-fatt li ħafna liema hemm it-tendenza li jassoċjaw il-kreattività fit-tfal ma' d-dizobbidjenza. Għax it-tfal kreativi huma dawk li l-ħin kollu jridu jaqbżu, l-ħin kollu jridu jgħidu l-opinjoni, barra minn postom, qed tifhem. Eħem, hemm dil-perċezzjoni li hija totalment żbaljata, jiġifieri għandhom ikollhom dak il-ftit spazju m'hemmx għalfejn, jiġifieri dal ħafna regoli stretti, qed tifhom it-tfal iridu l-ispazju tagħhom iva. U fis-soċjetà ninnotaw ukoll anke jiġifieri qabel biss daħlu l-iskola tfal minn età vera żgħira qed ngħidu toddlers jiġifieri. Mill-oplin tuħu maħna t-nibdew immewtu l-kreattivita li għandhom fihom minn età tan-żgħira. Fil-lop jinnna f-ktib ta' t-pinġija, jiġifier fill in the lines. Sewa, m'intix qed tagħti spazju għall-immaġinazzjoni tat-tifel, jew loba fej ġast tiffittja l-parts, jew tibni l-blocks fuq xurxin, qed tifhem minn flok intuhom set crayons ngħidulhom penġi dak li trid int, dak li tħoss. Qed tifhem qed intuhom lop li huma pre-structured, predefined minna mill-adulti. Ma tantx għandhom lok fejn huma mbagħad jeżerċitaw l-kreattività tagħhom.
Tista' attenta x'imma bogħodek tgħidu l hemmhekk jidher pendulek mal-ħajt ma nsawna dik storja.
Forsi dik tgħin, forsi dik tgħin.
Tagħti pinzella ta' żewwa, però vera. Jekk inti tipprovdilhom vera jekk toqgħod taħseb ftit. U li huwa pożittiv imma minn naħa l-oħra ftit inkwetanti huwa t-tfal jgħaddushom minn fażi fejn iħobbu dan l-art and craft jibdew jikkrew jaraw programmi u jipprovaw jagħmlu ċerta affarijiet mill-affarijiet li ġerment narmu fid-dar. Il-fazi ninnutajjina għalmenu mill-esperienza żgħira li għandi tat-tfal tiegħi, illi donnu dik l-esperienza hija temporanja. Mbagħad ma najjaddu minnha, mbagħad jarġgħu lura għall-lop ta' fuq televiżjoni, lop elettroniku, DVDs, videos, ġifieri, illi kif qed tgħid inti sew ħafna li jagħmluha proprju il-logħba tgħid li jekk x'għandek tagħmel aktar milli tagħtik l-ispazju li tikkrea.
Jiġifieri saru studju speċifiċi fuq hekk fej letteralment qablu l-livell ta' kreattività ta' tfal għadhom żgħar ħafna qed nitkellmu taħt l-10 snin u anke studenti ta' Harvard, jiġifieri well in their 20s qegħdin ngħidu, u sabu fejn jekk ittihom problema u saqshom joħorġulek b'soluzzjoni, it-tfal kapaċi joħorġulek b'mittelf soluzzjoni, mentri adulti dum jaħsiba, soluzzjonijiet li joħroġ bihom huma tantx huma kreattivi wisq. U hemmhekk tibda titħasseb, tibda tgħid isma' bil-fors qed nagħmlu xi ħaġa ħażina li qed mewwitilhom il-kreattività minn minn huma tfal sakemm laħqu kibru.
Għan nisimaw ftit mużika issa, għan nisimaw ftit il-kantant Franz Ferdinand li huwa stil post-punk mill-album Franz Ferdinand, nisimaw is-song Jacqueline.
Jacqueline was 17, working on a desk when I for appeared above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from. When the face they peer upon, well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. We'll be right back.
Shirley, il aspett importanti ħafna iħor li jitfallu ma immersed fi huma propju assorbiti fi jitfallu z-zaza, għanzi naħseb z-zaza forse xiftit iktar bħalissa huwa l-internet. Deħni f-knowledge-based society, kollox faċli sir tafu, kollox faċli diskopriħ. Dan taħseb illi dal-mezz tal-internet, dal-mezz tal-informazzjoni. Taħseb li huwa mezz pozittiv li sej instiga l-kreativita, jew once again, tant se jkun faċli li dak li naħsbu insibu definizzjoni tiegħu illi mhux se jħalli l-ok ta' immaġinazzjoni.
Jiena naħseb li tista' taħdem miż-żewġ modi. Tant għandek informazzjoni li meta tibda tfittex trid tkun taf tażel dik l-informazzjoni u dik dak huwa element fejn toħroġ il-kreattività li inti tkun kapaċi tiffiltra l-informazzjoni. Ġifieri f'dak is-sens l-internet le ma naħsibx li ħajkun ostaklu għall-kreattività assolutament. Min-naħa l-oħra, jekk iż-żgħażagħ pereżempju l-università jiġu mitluba jagħmlu ċertu xogħol. Li jekk sempliċement jiddownlowdjaw xi ħaġa u jikkupjawha u għaddew jew maru tajb f'dak li kien rikjesta lihom, hemmhekk eħe. Imma skont dak li jiġu mitluba li jagħmlu. Però ma naħsibx li għax sempliċement għandek l-informazzjoni daqshekk
available.
Daqshekk b'aċċess faċli ħadd mewwet il-kreattività. Anzi, hija weapon naħseb utli ħafna biex fil-fatt tkun kreattiv għaliex inti m'intix qed taħli l-ħin tiegħek li tibni l-informazzjoni. L-informazzjoni qedhem, issi inti il-mod kif ħadd użaha hemmhekk qed toħroġ il-kreattività.
Tara b'dak il-mod inti jarrina?
Ifimni, aċċess għall-informazzjoni għandna kemm trid, però bej informazzjoni u knowledge għal hija baħar jaqsam. Inti jista' jkollok aċċess għall-informazzjoni kollha tad-dinja, però mbagħad hija it's up to you u x'dik l-informazzjoni inti se tbiddilha f'knowledge, x'użu se tagħmel minnha. Qed tifhem, jien dejjem inżomm f'moħħ il-fatt li alright, il-computer jista' jwaslek sa ċertu punt, però mbagħad il-kreattività trid tiġi mill-individwu. U koll naħseb li kieku mhux għall-kreattività tal-bniedem il-computer ma jeżistix illum il-ġurnata. Jiġifieri le, l-idea li ħafna nisa għandhom li forsi jista' jieħu post il-bniedem il-computer jew jista' jeżerċita l-kreattività aktar minna għalija hija ħaġa totalment impossibbli għall-inqas l-affarijietek juru sissa, issa x'ħajġri l qoddim. Ma nistax ngħid.
Edward De Bono huwa ikkonsidrat bħala personaġġ importanti f'dan id-dibattitu. Ġifieri kultant bil-kemm ma ngħidlekx li Malta identifikata b'mod internazzjonali anki minħabba dal-personaġġ. Li ta' ħafna kontribut f'dan is-settur ma' oħrajn, ma' irridu nirrikonoxxu li bħala Malti su ma tafx iktar tieħu gost illi dan għamel profila li ħin nifsu fl-istess sena l-pajjiż tagħna. X'għandu speċjali da' De Bono?
Edward De Bono naħseb li għandu speċjali kif poġġejta inti. Il-fatt li rnexxelu jbiddel il-kreattività bħala kunċett astratt tal-aħħar, bħala kunċett li kapaċi jifhim anke tifel ta' 5 snin u jieħu azzjoni fuqha f'liema sens. Bħalma iktar mbagħad tispjegalkom probabbli fid-detalj xejli fuqhom, ħareġ b'ammont ta' għodda, jekk trid issejħilhom hekk, li tfal jistgħu jużaw biex ikunu aktar kreativi fis-soluzzjonijiet li joħorġu bihom. Sewwa jiġifieri għandhom iċ-ċans jiġġeneraw numru ta' possibiltajiet qabel daw jieħdu azzjoni fuq waħda minnhom. Ukoll ta' spjegazzjoni jiġifieri sempliċissima tal-proċessi fiżjoloġiċi li hemm involuti fil-proċess tal-kreattività. Jiġifieri spjega eżattament x'ikun qed iseħħ fil-moħħ b'mod li kulħadd faċli jifhem jiġifieri. Allura permezz ta' din l-ispjegazzjoni nistgħu nibnu fuq dak li qalilna. Tifhem nistgħu ngħinu tfal tagħna jkunu aktar kreattivi, fil-klassi nistgħu nieħdu ċertu approaches li dejjem qed jgħinu li tfal tagħna, minn dak l-aspett naħseb li kien ta' għajnuna kbira iva.
Shirley, din hija l-area of expertise tiegħek.
Infatti De Bono ma tantx ħobb juża l-kelma kreattività, għaliex kif semmejna fil-bidu, ta' spiss tiġi assoċjata ma l-arti. U ma xi ħaġa li kif qalet Adrian hija xi ħaġa astratta, xi ħaġa kważi kważi misterjuża. U fil-fatt mill-background tiegħu bħala psikjatra,
meta kien il-psikjatrija
eżatt, l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu hija fil-psikjatrija. Infatti meta kien qed jistudja l-psikjatrija li u kien qed jistudja l-moħħ li ħareġ li il-moħħ huwa il-mod kif jaħdem il-moħħ li jorganizza l-informazzjoni f'patterns. U dik iċċaħdek mill-li inti tkun kreattiv. Allura ħareġ kif qalet Adriana numru ta' skills li inti tkisser dak il-pattern li moħħok dejjem ifittex li joħloq modija biex ngħidulek familjari. Biex inti toħroġ minn dik il-modija familjari u ssib triqat alternativi.
Kif tasal l-oġġettiv?
Eżatt, infatti għalhekk imbagħad ħareġ bil-kunċett tal-ħsieb laterali as opposed għall-ħsieb vertikali. Inti ma taħseb b'mod vertikali tista' twur il-fuq jew l-isfel, imma b'qajt dejjem fl-istess pożizzjoni, b'qajt dejjem issib l-istess soluzzjoni. Debono jgħid li waħda mill-problemi għall-kreattività u għall-innovazzjoni i li aħna dejjem inħarsu lejn il-passat biex insibu soluzzjonijiet. Jekk din ħadmet fil-passat mela nibqgħu naħadmu hekk. Imma sfortunatament is-sitwazzjoni tinbidel, id-dinja qiegħda f'tibdil kostanti, allura soluzzjoni li inti kont tuża is-sena l-oħra taf illum għax inti jikbar, għax inbidlitek il-familja, li forsi għandek lecturers differenti, għandek xogħol differenti, dik is-soluzzjoni ma diex tapplika, allura inutli li tibqa' tħaffer 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 fl-istess post biex tipprova ssib soluzzjoni, il-ħsieb laterali, il-kelma miegħu li toħroġ
mill-pattern tas-soltu.
Eżatt, u tmur la ġemba. U hekk inti qed tiftaħ il-perċezzjoni tiegħek u l-possibilitajiet tiegħek iktar milli tibqa' dejjem issa bad rasek fl-istess post. Da bħal dubbina tara tieqa taf li ta' mhix qed tinduna li hemm it-tieqa nofsa miftuħa, imma tibqa' dejjem taħbad mal-parti l-maluqa. Imma li kieku tersaq daqsxejn mal-ġemp tibqa' ħirġa' l barra.
U tifran kalflit.
Eżatt. U sfortunatament moħna ta' spiss jaħdem b'dak il-mod. Li inti sibt modija faċli, għaddew probabbli minna nies ta' qablek, allura l-fejn ma ngħaddix minna jien. Jinnaf triq biex tmur minn post għall-ieħor. 99% ħadd tagħżel triq li diġà għaddew minna ta' qablek. Jekk għaddej minn għalqa u tara li hemm passaġġ kollu ħaxix, tgħid tara dan ma għaddewx minnu, mela jista' jkun hemm xi periklu, whatever. U ma tgħaddix minnu. Tieħu dejjem il-moħħ dejjem iġielek tagħżel il-modija l-aktar faċli, l-aktar safe. Imma li tkun kreattiv, it's not about playing it safe. U dak huwa il-
Jiena meta kont qed niftaħar meta Dr. Sandarding li kienet għamlet l-ewwel courses u meta mort l-ewwel konferenza ta' Edward De Bono u tibda tinduna li l-għodda li kien jużaw l-skills li titgħallem minn dak li kiteb u minn dak li preżentaw. Fil-fatt jgħinu anke fil-ħajja tiegħek ta' kuljum mingħajr kważi ma taf. Għalkemm tkun taf tinduna ta' jtara ħalli ma nipprovax nipproċċa din l-issju b'dan il-mod imma nipprova nħares li hija perspettiva mod ieħor. Din il-mentalità kif tista' tgħin Adriana liż-żgħażagħ? Kif b'liema mod tista' tikkontribwixxi il-fatt li inti tħares lejn il-ħajja b'mod lejn is-sitwazzjoni tiltaqa' magħhom mod laterali?
Għax inti ħafna drabi mela tħalt f'ċertu pattern, dejjem wasalt għas-soluzzjoni tiegħek b'ċertu mod. Però qabel inti tesperimenta u qabel tipprova modi oħra ma tistax tgħid. Forsi ħajkunu ħafna terta suċċess, forsi ħatifranka ħafna ħin. Tifhem, forsi ħaj frankawlek ħafna dbatija u kedet żejda. Jiġifieri naħseb jiena iż-żgħażagħ if anything qegħdin fażi fej lesti li jippruvaw. Affarijiet.
U ma aktar open.
Iktar aħna u s-soċjetà li mbagħad waqqafhom milli jesperimentaw bħalma konna tinsemmu qabel b'dawk l-affarijiet ġodda. Qed tifhem, jiġifieri per se huma programmati illi iva nippruvaw l-alternattivi differenti.
Il-kreattività, Adriana, għandha alright, validità fuq livell personali, però kultant nibżgħal li dil-idea ta' li naħsbu laterali u dan kollu suktar qed tiġi hijacked ha. B'mod negattiv jiġri qed ngħid kważi, ħaġeb mill-industrija minħabba il-fatt li dit tista' tikrija ħafna iktar innovazzjoni, ħafna iktar mentalità biex ngħidlek seb modi oħra kif tbieħ, modi oħra kif tipproduċi. M'hemmx periklu li minħabba li qed nagħmlu qed ninkoraġixxu din l-idea ta' kreattività. Se diġi fidejni li se manipulaw għadina l-interessi kummerċjali tagħhom.
Ġess semma xi ħaġa fuq hekk, bħalma tista' tuża b'mod tajjeb, inti l-kreattività tista' tużaha b'mod ħażin. Kif nista' nkun nħalli l-aħjar, kif nista' notjeni dak li rrid mingħajr effort ta' xejn. Qed tifhem da bħal kull ħaġa oħra, fija tajjeb fija l-ħażin, però aħna nippruvaw nħarsu daqsxejn li jittajjeb. Pruva nkunu ftit ottimisti. Ekku. Palmet tajt inti daqs kemmi utli l-kreattività fil-ħajja jiġifieri individwali ta' nies, tant ieħor hija utli fil-ħajja nagħtu każ ta' biżness meta intadappita daħsib ruħek qed taħdem jiġifieri ġurnata wara ġurnata f'kumpanija. Qed tifhem jiġifieri again hemmhekk tista' tuża għal ġid u tista' tuża għaddeni, jiġifieri jiddependi mbagħad mill-individwu x'użu ħajamel minn dik il-kreattività.
Ija. Qed ngħidu hekk l-esperjenza ta' kreattività ġa għamiltilna ftit aċċenn għaliha Shirley D, però xi ħaġa li tinteressani għax forsi tinteressani anke mod personali biex ngħid hekk. L-għalliema. Dan il-proċess li bil-mod il-mod qed jaraw li huwa importanti. Jista' jkun li mhux biss issillabu imma l-mod kif aħna l-allema qed inħarġuhom qed isiru ħafna iktar tekniċi milli qed ikunu għallema, ċoe qed ikunu nies ħafna aktar interessati biex iwaslu s-suġġett tagħhom għax huwa sejf aktar li twassal is-suġġett milli jippruvaw jaraw għax jinnaħseb anki f'suġġetti li huma biex ngħidlek tradizzjonalment diffiċi biex tkun kreattiv fihom, jien ngħidu hekk għandek ċans biex inti tiftaħ ftit iktar.
Żgur. Pereżempju fil-matematika. Jgħidli kif ħad tkun kreattiv fil-matematika. Imma jekk għallim jiġi mħarreġ hawnhekk l-università li jgħin l-itfal biex jiskopru modi differenti ta' kif isibu soluzzjoni għal dik il-problema, kif ħajaħdmu dik il-somma. U flok ma l-allima jiġu mħarġa biex jagħtu soluzzjoni waħda, jiġu mħarġa b'mod li jgħinu l-itfal jinvestigaw il-somma. Issa jekk l-istudenti hawnhekk l-università jiġu penalizzati għaliex joħorġu b'mod differenti ta' kif ikun ħarriġhom il-lecturer, ovvjament ħat itrabbilhom mentalità li jisma' ikkonforma eżatt. Jiġifieri huwa ċirku vizzjuż li tgħid da bħal ta' tiġi ġew il-bajda x'ġi l-ewwel, minn fejn ħanibdew? Ħanibdew mit-tfal jew ħanibdew mis-sistema, eżatt.
Niftakar kien hemm kont qed naqra darba artiklu fuq qed mill-news portals fl-internet u kien qed jgħid li studenti li kellhom l-aspergers kellhom tisibu diffikultà kbira mal-allema. Għaliex pereżempju jmorru biex jagħmlu somhom. memmorru biex jamlu l-matematika u jaslu għal-rizultat minar ma jaħdmu l-working. Jekk inti teġġalhom jippruvaw jagħmlu l-working biex huma jġibu l-full marks xi inti tuħu l-marks tal-working, huma kienu jitħawdu jagħmlu ħażin, insomma għax ma kienux jafu kif se tagħmel
il-work.
U jekk inti tagħmel ir-riżultat waħdu, allura tiġi li inti mhux qed tagħmel il-working għal tiġi penalizzat. U dik ħolqot dal da suġġett kien ittrattat f'dak is-sens, kien hemm l-kurzità. Hija vera, kif qed tgħid inti, diffiċli biex noħorġu donna mill-parametri.
U anke li l-għalliema jridu jiġu mħarġa li l-kontroll tal-klassi ma jfissirx li ikollok klassi kwieta. Per-reżempju, li kollok element ta' storbju. Issa jiena niftakar, eżatt, jiena niftakar meta kont inkun teaching practicing, studenti sħabi kienu jibżaw li jagħtu ċertu kontroll fidejn l-studenti, għaliex kienu jibżaw li jekk ħajġu assessed, il-lecturers qegħdin jippretendu li ħajkun hemm il-kwiet fil-klassi u tara il-mentalità ta' kif ta' kif inif l-iskejjel u koll il-bibin maluqa, kwiet assolut. Ma naħsibx li dak huwa l-ambjent li huwa iż-żerrija tal-kreattività.
Donnu is-suċċess tal-għalliem huwa kemm kapaċi jżomm jew iżomm
l-ordni
jew iżomm it-tfal kwieti. Adriana, l-aħħar kelma lilek.
Iva.
F'dan id-dipartit ukoll ta' kreattività, nistgħu ngħidu li l-IQ testing. Jagħmel ġustizzja mal-mod kif inkejlu l-intelligenza tal-persuna.
Toqgħod attent li ma nħaltux ħafna l-intelligenza mal-kreattività naħseb sewwa bħalma nafu l-IQ test qiegħed hemmhekk suppost biex ikejjel l-intelligenza ta' dak li jkun. Issa tajli imma huwa reliable huwa mod validu dal-famuż IQ test biex wieħed ikejjilha dik l-intelligenza. B'ċertu ċertezza llum il-ġurnata ngħidlek li le mhuwiex mod validu laqas tant mod reliable għalli ma raġuni. Bażikament IQ test jittestja individwi. Bażikament kemm inti tajjeb fl-iskola. IQ test jittestjak fuq items li jiġu malma ġo skola. Alright, l-abilità verbali, l-abilità lingwistika, matematika, dawk huma affarijiet bażikament li jittestja IQ test. Jiġifieri allura jekk inti ġenju fejn tidħol mużika jew fejn jidħol sport m'intix bniedem intelligenti, iva, inti wkoll. Din hija ħaġa li l-IQ test ma jieħux intu konsiderazzjoni li hawn varji tipi ta' intelligenza. Sewa, jiġifieri dik hija waħda u koll hemm element qawwi ta' bias jiġifieri meta nitkellmu fuq IQ test, anka da fl-aħħar mill-aħħar qed jiġi skorjat minn bniedem li kapaċi jiġifieri kollu ċertu preferenzi, jieħu żball bniedem huwa fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri hemm element suġġettiv ukoll. Bias ukoll fejn jidħlu kulturi differenti fejn pereżempju tfal mill-Afrika għandhom ċertu żvantaġġ. Sewa għax huma fl-iskejjel tagħhom iktar huma tajbin f'affarijiet nagħtu kasi jirrakkontaw storja milli jikdbuha, dik mhijiex tested fuq IQ test, allura daw ħajsibu dak li żvantaġġ. Jiġifieri IQ test mhux qed ngħid wieħed għandu jarmih, però għandu jużah ma' batteriji oħra t'evalwazzjoni.
U interessanti li fis-soċjetà tagħna l-kreattività, l-innovazzjoni, r-riċerka u l-edukazzjoni qed isibu punt ta' konverġenza. Nittama li b'xi mod jew ieħor ikkontribwixxiena biex stimulajna s-sens ta' riflessjoni tagħkom anke fuq din it-tematika. Għal darbohra nirringrazzjakom li kontu magħna, nirringrazzja lil mistednin tiegħi Shirley Police Sherchen u Adriana Tedesco u fil-waqt li nirringrazzjakom u nassigurakom li se nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla jien Andrew Assopard insellmilkom. Infakkarkom li l-email tiegħna jibqa bħal dejjem campusfm@um.edu.mt.
Try to tell. tell myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so